В нашій студії ми вітаємо нашого першого гостя. Це Сергій Кіраль, народний депутат, фракція та партія «Самопоміч». Доброго вечора, Сергій.
Доброго вечора вам.
Ви людина не випадкова. Тобто ви були одним з найближчих соратників мера Львова Андрія Івановича Садового. Часто говорять, що в Андрія Івановича Садового випадкових людей немає. І ще така цікава річ. Андрій Іванович Садовий, він, здається, з 2006 року очолює місто Лева, так?
Так.
Ви з 2008 року були начальником управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій, заступником директора департаменту економічної політики Львівської міської ради. Угу. Давайте розпочнемо таке запитання. От за весь цей час, так, Андрій Іванович на посаді вже 11-й рік. За весь цей час не було можливості справді побудувати сміттєспалювального заводу чи якогось заводу для переробки сміття. Ви були прямо дотичні до цієї проблематики, оскільки відповідали за зовнішньоекономічні відносини та інвестиції. Я тут ще хочу додати, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл, він досить різко говорив про Андрія Івановича Садового. Так, от є такий сайт «Леополіс», і от я цитую. Він каже, що проекти побудувати сміттєпереробний завод були вже давно. Кілька разів я приводив до мерії інвесторів. Пізніше вже до Садового їх водив регулярно мерію Тарас Стецький. Ми намагалися з ним з'єднатися. На жаль, він за кордоном і не може підтвердити ці слова. І після відвідин мерії інвестори втікали зі Львова, чим дуже, ніколи більше не поверталися. Це не лише стиль Садового вимагати відкати чи частку в бізнесі. Львів'яни за видною постійністю обирали собі дуже корумпованих керівників. Крапка, кінець цитати.
Дякую за можливість сьогодні бути в вашій студії вперше, до речі. Ну, на такі закиди, тим більше колишніх активістів часів партії регіонів, а перед тим Януковича, перед тим ще невідомо кого, очевидно, людей заблудших, напевно, самі вже не пам'ятають, з ким вони, за кого вони і що вони, і взагалі що вони хочуть. Важко коментувати, можна тільки сказати, що на такі закиди мали би бути якісь кримінальні справи, мали би бути якісь гучні розслідування. Я не вірю, що тим паче в сьогоднішніх умовах, коли Львів виключно з політичних мотивів знаходиться в сміттєвій блокаді, ці всі справи хтось не оживив би і не викинув у медіа там чи інший простір. На жаль,
я думаю, вони чекають свого часу, як ви думаєте?
Я більш як переконаний, що там нема чому чекати, тому що їх просто немає. І оскільки ви правильно сказали, що я свого часу займався питаннями зовнішньоекономічних інвестицій і займався, як мені здається, правильно, а не так, як говорить пан Тарас, водив якісь компанії, які щось пропонували. Бо таких компаній було завжди багато. І сьогодні є багато, і вони дійсно ходять, обтирають пороги.
А чому тоді за 11 років чи за 10 у Львові такого заводу побудовано не
було? А давайте не говорити про Львів. Я не розумію, чому ми зараз...
Тому що це стосується зараз сміття.
Так. Я розумію, що
і тому ми би хотіли говорити все-таки про Львів.
Добре, тільки не кричіть на мене.
Я не кричу, ми просто... ми відходимо від теми.
Ні, ми не відходимо від теми, тому що потрібно бачити картину ширше. Ну, по-перше, а де ще в Україні проблема вирішена? По-друге, якщо вона ніде не вирішена, очевидно, не так просто її вирішувати.
Пане Сергію, а де ще в Україні якийсь мер так гучно заявляє і говорить?
А де ще в Україні
є
мер, який є лідером політичної партії, яка сьогодні фактично є аутсайдером оцих всіх олігархічно-клептократичних домовленостей, так званої кругової поруки, нікому не зручна, так, і яку просто стоїть завдання знищити.
Пане Сергію,
напевно, ніде.
Дозвольте, ми ще зацитуємо одного політика, він зараз очолює Львівську обласну адміністрацію, це Олег Синютка, ну тому що сьогодні голодування Березюка біля адміністрації президента багато кому здалося спектаклем, і, власне, Синютці також. От він...
Тут варто підкреслити, що пан Синютка також був одним з найближчих соратників.
Свого часу він був заступником Садового. Але
тому що
від...
ті самі питання, які ви задаєте до мене, можна задати
від
також пану
Синютку.
Від 15-го
року він очолив ОДА, але я хотів би...
Я тут ще хочу додати, що пан Синютка, я думаю, так само може сказати, що я багато то чого знаю на заяви пана Олега Березюка.
Але тут важливе зауваження Синютка зробив стосовно того, чи є справді блокада Львова. От він наголосив, що голосувала Миколаївська міська рада, стосовно того, чи приймати львівське сміття, не вистачило голосів і жодного голосу не дала фракція «Самопоміч». Угу. Тобто, якщо навіть фракція «Самопоміч» в Миколаївській, Миколаїв в Миколаївській раді не дає, то, ну, то очевидно, що це не штучна блокада, так? Це...
Я сподіваюся, ми і ви мудрі люди, і не будемо вестися за тим сценарієм, який сьогодні розігрує влада. Тому що для мене, очевидно, я сьогодні, до речі, на відміну від, напевно, пана Санютки, спілкувався з колегами з районної організації «Самопомочі» Миколаївській. І це для мене очевидно, що це такий був сценарій, тому що скликали терміново позачергову сесію, терміново раптом почали залякувати двох із трьох членів фракції в міській раді «Світ самопомочі».
Я треба нагадаю, сказати, що йдеться не про три. Обласне місто Миколаїв,
ні, це міський,
а про
міський, та, районний
місто
центр
у Львівській області.
Так. От, у нас там всього три депутати, з 26 депутатів, більшість, очевидно, блоку Петра Порошенка. Двох залякали повістками там і кримінальними справами. Одна депутат, пані Кобрин, яка очолює регламентну комісію, зрозумілих причин, оскільки вона, власне, покликана слідкувати за дотриманням законності і регламенту, не могла проголосувати за рішення, яке було вкинуто в останню чергу, не підготовлено, не прийшло профільної комісії. Тому вона й отрималася. Я не бачу проблем, чому не можна скликати сесію абсолютно в нормальному режимі, а не тоді, коли Березюк почав голодувати, і тоді, коли нам всім підштовхують оцю от цей хід думок, так, от, що нібито ви кажете, що блокуєте, а насправді не блокуєте, самі блокуєте. Очевидно, це політична гра. Це є така політична технологія, до якої нас підводять.
У 2006 році у своїй передвиборчій кампанії, наскільки мені відомо, наскільки мені не зраджує пам'ять, Андрій Іванович Садовий, він приїжджав в Грибович, і там виступи час від часу навіть стабільні були, так, людей, які вимагали закрити Грибовицьке сміттєзвалище. Наскільки мені відомо, Андрій Іванович обіцяв, що в найкоротші терміни полігон буде закритий, а Львів перероблятиме сміття, як і інші європейські міста.
Угу.
11 років пройшло, так, нічого не вирішено. Можна я закінчу?
Так.
І сталася ця трагедія, де люди втратили життя. От якщо б не сталося цієї трагедії, доки б мер Львова тягнув з проблемою полігону Грибовицького? Тобто проблема затягнулася на десятиліття, незважаючи на його обіцянку з 2006 року.
Ви знаєте, йому трагедія влада... тут, угу. Це трагедія, звичайно, і її не мало статися, так, і це, очевидно, буде на совісті у влади, тому що я більш переконаний, що це був підпал, і цей сценарій, знову ж таки, розігрувався. І це не є перший сценарій, який розігрується в міжнародному досвіді. Та? Подібні сценарії ми знаємо з Італії, в Неаполі, де була подібна картина. Подібний сценарій у 2005-2007 році розігрувався в Софії, в столиці Болгарії.
А я перепрошую, а можете уточнити, а що в Італії розігрувалося? Я просто в той час навчався в Італії, коли була ця сміттєва блокада. І дуже добре знаю, як ЗМІ, ну, це представляли.
Центральна, ну, я прочитав досить детальний звіт на 40 сторінках про події в Італії. До речі, те, що відбулося в кінці кінців, а саме введення все-таки центральною владою надзвичайного стану і створення особливого органу, якого законами італійськими наділили особливими повноваженнями, окрім того, бюджетом в кількасот мільйонів, якщо не мільярдів євро, в обхід законодавства про закупівлі цей орган міг приймати рішення швидко і швидко врегулювати ситуацію. Це саме цього, чого ми добиваємося по проблемі Львові, тому що ця проблема створена рішенням суду за поданням прокуратури, тобто державою. Не може держава, фактично заблокувавши, закривши єдине сміттєзвалище, не зорієнтувавши громаду, а і не тільки львівську громаду, а ще чотири райони області, а куди ж возити сміття у Львові, що щоденно утворюється, я нагадаю, близько 500 тонн ТПВ, вчиняти таким чином. І тут я з Березюком погоджуюсь, це є просто криза державних інституцій і використання їх в в цілях однієї правлячої еліти.
Ну, наскільки мені відомо, в Італії була трохи інша проблема. Там центральна влада не могла справитися з вивезенням сміття на півдні країни, тому що вивезення сміття контролювала мафія.
Абсолютно правильно. І вони хотіли цю мафію усунути. І тому вони створили ці проблеми так само частково штучно. Так? А потім намагалися вже, знову ж таки, під тиском викинути цю мафію. Мафія не здавалася, як завжди вона не здається, так само, як вона не здається, на жаль, після Майдану в Україні.
Сергій, от Любомир запитував про давні часи, хоча справді Андрій Садовий приходив на посаду мера, обіцяючи, зокрема, і влаштувати проблему з Грибовицьким сміттєзвалищем.
Не влаштувати, але, вирішити.
Ну, вирішити, владнати, так. Але навіть якщо ми подивимося на те, що рік тому відбулася ця трагедія, чому за цей рік... зрештою, не було зроблено вагомих кроків для того, щоб побудувати цей завод. На прикладі навіть Львівської області, де там за 9-12 місяців Фуджикура будує новий з нуля завод, ми бачимо, що це цілком реально.
Це нереально за 9 місяців. І ми можемо годину потратити часу, тому що я володію абсолютно усіма деталями, починаючи з 2010 року. Що робилося, як робилося і чому робилося. І для того, щоб розуміти,
потрібно... Що робилося, от поясніть мені, з серпня минулого року?
З серпня минулого року ми посилили тиск на Міністерство регіонального розвитку, до якого ще з 2014-2015 року надійшла пропозиція від Європейського інвестиційного банку, яку, до речі, співпрацю, яку саме Львівська міська рада ініціювала і започаткувала. І мене, я приніс з собою недаремно, в мене є листи офіційні, я можу вам, колеги, показати, від Європейського інвестиційного банку, наприклад, оцей лист від 14 квітня 2015 року. Є лист від вересня 2015 року. Є проекти фактично попередніх техніко-економічних напрацювань, які ми почали опрацьовувати в 2015-2016 роках за участю з експертами банку. До лютого 2016 року. Що відбулося? З нашої ініціативи Європейський інвестиційний банк дійсно зацікавився інвестувати проекти в Україні в муніципальній сфері. Тобто це є модернізація муніципальної інфраструктури, тепло, вода, сміття, водоочистка, інші речі. Банк в Україні працює, але працює виключно під державні гарантії, тобто через державу. На відміну від іншого банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, до речі, для якого Львів є найбільшим партнером, у нас є сьогодні 6 проєктів цим банком, з 2008 року я займався цими проєктами. Але працюючи через державу, вони не могли працювати безпосередньо зі Львовом під муніципальні гарантії. Це в них немає мандату від Європейського Союзу. Відтак, вони вийшли на міждержавну, міжурядову угоду, яка була підписана з урядом в липні 2015 року і в лютому, 3 лютого, ратифікована Верховною Радою. Це є рамкова угода на 400 мільйонів євро, куди ми вже запропонували на комплексне вирішення ТПВ в місті Львові 75 мільйонів. Тобто ця заявка була подана, вона була ще раз поновлена в травні місяці 2016 року. І от, власне, коли ця угода була ратифікована Верховною Радою, Міністерство регіонального розвитку фактично заблокувало нашу співпрацю з експертами банку. Ця співпраця не поновилася і до сьогодні. І те, що ви питаєте, що було з серпня 2016. А ми тиснули на Мінрегіонбуд, ми зверталися листами до всіх і до всіх, паралельно намагаючись втримати ситуацію, оскільки було рішення суду за поданням прокуратури, яке забороняло ввозити на сміттєзвалище, єдине сміттєзвалище, відповідні ТПВ. Проходили ті процедури, які на ходу, так здавалося, придумав Мінрегіонбуд. Сьогодні я хочу твердо сказати, що нас і не тільки нас, а більшість міст, які долучилися до цієї програми, вже пустили по третьому колу. І все це робиться не випадково. Так? Коли 2 роки фактично після підписання цієї угоди рамкою з урядом, який Львів ініціював, іде закладені 75 мільйонів грошей, це стосується і вирішення проблеми сміттєзвалища старого, і будівництва полігону нового, і будівництва сучасного сміттєпереробного заводу. Фактично 2 роки заблоковано. Гроші лежать, не використовуються. Мінфін, очевидно, їх обслуговує, платячи відсотки і інші речі. А рішення знаходиться в політичній площині, тому що всі показують, показують палець вверх. До кого ми не зверталися? Чи до заступників, чи до самих міністрів?
Пане Сергію, от я насправді часто буваю у Львові. Так сталося. Я там навіть півтора роки мешкав після того, як почалася війна, і я переселився з Донецька. І я просто спостерігаю деякі риси, які мені виглядають подібними на те, що було в Донецьку до окупації. Так, коли Партія регіонів до певної міри створювала відчуття в мешканців Донецька конфронтації до центру, до те, що Київ постійно в якийсь спосіб тисне на Донецьк, що не чують Донбас. Ну, тоді вигадувалися аргументи на кшталт мови. От мені зараз виглядає, що міська влада у Львові взяла щось подібний курс і навіює львів'янам думку про те, що Київ зневажає львів'ян, про те, що принижує львів'ян і так далі. Але мені здається, що це дуже небезпечні настрої, які можуть підживлювати якісь, я не знаю, чи галицькі сепаратистські настрої, чи щось подібне. Вам не здається, що це така трохи небезпечна гра, зважаючи на сумний досвід Донецька?
Ну, мені здається, що це трошки з ряду ваших фантазій таких, і які виходять з власного особистого переживання і досвіду, які ви набули. Мені цього абсолютно не здається, тому що я чітко бачу корінь і зло проблеми. І вона є дуже, дуже проста. Зніміть політичну блокаду, заберіть тиск через правоохоронні органи, прокуратуру, державні обласні адміністрації, на міських інших голів, в тому числі і на Міністерство регіонального розвитку, в тому числі, я підозрюю, і на окремих працівників Європейського інвестиційного банку. І ми будемо вдячні вам, як владі, так? Тому що Львів, як ніхто інший, як місто, яке відіграє чи не найважливішу роль в збереженні української незалежності, в відстоюванні українських інтересів, продукуючи людей вільних, які стають потім успішними чиновниками, міністрами. Сьогодні подивіться, скільки львів'ян в кабінеті міністрів працює. Львів, як більш ніж хтось інший, зацікавлений у встановленні сильної держави і системи державного управління. Але коли за цією системою стоять олігархічні олігархи, клептократичні олігархічні кола, коли в їхні інтереси лише зберегтися при владі і залишити за собою оці корупційні схеми, які існували давно і далі існують, тоді на що ми можемо розраховувати? І з цим потрібно щось робити, якось боротися. Стояти, мовчати і не думати про те, щоб раптом там хтось не подумав, що це якісь там місцеві сепаратистські настрої, ну це абсурд. Так? І цей крок, який сьогодні зробив Березюк, я його сприймаю скоріше як кроком відчаю, кроком останньої надії, ніж якогось піару, чи ніби хтось з нас вірить, що це справді щось змінить. Так? Це скоріше якийсь певний тиск, можливо, через привернення уваги ширшої громадськості, міжнародного співтовариства, на те, що насправді ця проблема існує. І вона сьогодні, ціле місто, мільйонне місто сьогодні залишається в заручниках. І тут же мова не йде стільки про політику, скільки про тих людей, які живуть у Львові, які мешкають у Львові, які сьогодні терплять від такої абсолютно цинічної поведінки влади.
А ви не мали думки приєднатися до Березюка і голодувати з ним?
Я приєднався, на сьогодні також голодую, це також моє особисте рішення. І я був біля адміністрації президента, брав участь у зазначеному засіданні фракції, тобто ми спілкуємося з колегами, підтримуємо Олега Березюка. Це рішення було для всіх нас несподіваним, так, воно сьогодні озвучене було на Погоджувальній раді зранку в стінах Верховної Ради, але воно, я думаю, жодного з нас, членів самої фракції, як і партійців по регіонах, як, думаю, так само і багатьох громадян України, не залишає байдужим.
Пане Сергію, от на Андрія Івановича київська влада в особі прем'єр-міністра і президента не має впливу, правда?
Ну, як вам сказати?
Ну, виходить, що немає, якщо таке протистояння йде, так?
Напевно, що однозначно, що немає. Якщо йдеться про скажімо, порушення якихось засадничих принципів діяльності самого Андрія Івановича і, очевидно, також його діяльності як лідера політичної партії.
От якщо я пригадаю, там вже конкретно в відсотках я не можу назвати зараз на даному етапі, але от якщо згадати результати минулих місцевих виборів, вони належать там аж ніяк ні блоку Петру Порошенко партії, ні Народному фронту. І Андрія Івановича на місцях фактично ж блокують такі ж самі мери та ради. Так, от, наприклад, і за рішенням місцевих рад йде перш за все виступ людей. Так, люди не хочуть бачити львівського сміття у себе.
Угу. Ну, ви знаєте, коли приїжджають представники державної адміністрації, коли приїжджають представники окремих політичних партій і збурюють людей спеціально при цьому, коли голова Львівської обласної державної адміністрації робить публічні заяви про те, що, наприклад, там в селі Добряна
А ми не говоримо про Львівську область, я перепрошую, ми говоримо про іншу область, наприклад, Миколаївську.
Можемо говорити і про Донецьку область, де є таке місто Покровськ, де існує, напевно, одне з небагатьох приватних сміттєзвалищ, з яким була підписана угода з Львівською міською радою. Правда, через тиждень якимось дивним чином власник знаходиться вже на лікарняному ліжку і просить слізно розірвати цю угоду через тиск на нього і не тиск на його родину. І таких історій, повірте, є дуже багато. Навіть сьогодні перед вашим ефіром зі мною сконтактувалася журналістка Atlantic Council, відомої такої правозахисної організації, яка висвітлює події в Україні, скажучи, що вона готова і хоче висвітлити цю подію, але, на жаль, не може добитися визнання кимось з представників чи мерів малих міст чи інших про той тиск, який на них здійснюється, тому що вони елементарно бояться. Тому що задіяні колосальні ресурси, задіяний весь апарат, який досі не реформований, на реформування якого, знову ж таки, наполягає Самопоміч усіх цих останніх 3 роки. Це суддівська влада, це прокурорська машина репресивна, яка далі залишається репресивною, це поліція і інші державні установи, які не діють незаангажовано і професійно, а діють в угоду владі. Тому таких випадків є багато. Я думаю, що час розставить все на свої місця.
Дякуємо Сергію Кіралю, народному депутату України від фракції «Самопомочі».